Mungu ni pendo, na ndani ya upendo wake kuna wokovu. Karibu kwenye podcast ya Pastor John Sembatwa, mahali pa faraja, matumaini, kujifunza na kujenga imani. Maana imeandikwa, mtumainie Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote, mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako. Jiandae kupokea neema na ufahamu, tunapoanza safari hii ya kiroho pamoja.
Nguvu ya heshima. Tafsiri ya heshima ni hali ya mtu kuthaminika. Ni lazima pawepo na kitu ambacho kinakuwa ni alama. Na ukitaka usiwe failure katika hii dunia, tambua hiki kipengele kinachoitwa the power of honor. Ukitaka kustawi kwenye maisha na ukasurvive katika kustawi kwako, maana kuna kufanikiwa, kuna prosperity and success. Ili uexperience kufanikiwa, ni lazima upite katika njia ya mafanikio. Lakini ili uweze kustawi, lazima uwe na mbegu inayoitwa heshima. Ukiwa na mbegu ambayo inaitwa heshima, lazima ikupe access. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu kinachofungua milango duniani kama hana, kama heshima. Heshima is the seed. Heshima ni mbegu ambayo hii mbegu inakupa access ya milango kufunguka katika maisha yako. Na ikiwa kuna eneo ambalo devil, adui, anajua kucheza naro kwenye maisha yetu ili afunge milango yetu ya baraka kwenye maisha yetu, ni eneo la heshima. Tafsiri ya dunia inarudisha heshima kwa anaye heshima. Heshima, you have to practice. Anastahili heshima, mpe heshima. Kwa hiyo chochote ambacho una practice, maana yake you give. Kama simheshimu Mungu, Mungu cannot trust me with anointing. Kama simheshimu kwenye faraga yangu, kwangu mimi Mungu, nakutana naye kwenye faraga yangu binafsi, mimi na yeye. Napokuja kwako hapa mbele, ninakuja kulilisi kile ambacho nakipata kule kwenye faraga, na sio hapa. Hapa naweza nikaigiza, lakini napoenda faraga, Mungu ndo anajua moyo wangu, chumba changu cha ndani kikoje. Hakuna kitu chenye kanuni ngumu kama miungu, na miungu inaheshimu taratibu zake kupita kawaida. Kwa hiyo ile hali ya miungu na watu wa kwenye miungu kuheshimu taratibu zake kunasababisha miungu inakuwa too strong. Bwana Yesu asifiwe. Chochote unachokiheshimu kinatengeneza uhusiano wako unakuwa imara zaidi. Heshima inaangalia authority, inaangalia cheo, inaangalia nafasi. Na heshima hubeba thamani. Ukimheshimu mtu, wewe unapata thamani sana kwa yule mtu. Wewe unamuona wa thamani, unamheshimu. If you want to be a total failure, if you want to be a loser in this world, dishonor people. Ukitaka kuwa wa kushindwa, dishonor people. Ukiamua heshima kuwa ni tabia ya maisha yako, Mungu atakubariki sana. Kama umheshimu unayemwona, utamheshimu Mungu vipi? Mungu mheshimu baba na mama, upate miaka mingi na heri duniani. Dunia inatengenezea mazingira ya kuheshimu watu kwa sababu ya vitu. Na ukijiona unaheshimu watu kwa sababu ya vitu, kuna center point kwako haiko sawa kwenye kichwa chako. Nisomee Samweli wa kwanza 2:30. Atakaye niheshimu nitamheshimu, atakaye nidharau atahesabika si. Unapozarau mtu aliye tayari ameenda extra mile, mtu aliyeenda mbele zaidi yako, wewe ndio unahesabika si kitu, si yeye. Kwa sababu yoyote aliyekuzidi na kuhakikishia, kuna njia aliyopita wewe huwezi kupita. Kuna mishale yeye ameikwepa, wewe hujafanyaje? Maisha haya asili yake ni kiroho, na shetani anajua. Kwa anachokifanya siku hizi shetani ni kutengeneza tabia ya watu kuwa na dharau.
Siku zote ukimzalau aliyeko juu yako, kuwa na uhakika hata kama yeye hakuoni, ila roho yake inakuona. Kwa hiyo don't expect to receive anything. You have your boss. Hata akikusema, hata kama anakulibuku mbele za watu, hata kama anakulibuku, unajua siku zote anayeku abuse mbele za watu, watu wanamdhalau yeye, sio wewe. Na wewe ukirudisha, wewe ndo una shida. Biblia inasema yoyote ambaye moyo wake haujabeba heshima, Mungu anamhesabu huyo mtu kuwa si kitu. Kuhesabiwa na Mungu wewe si kitu, maana yake wewe ni loser, loser, zero, 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 zero. Nakwambia unaweza ukaomba kila siku, God give me the promotion, God give me the promotion, na mimi nakuja nasema I need the promotion, receive the promotion. Mungu anasema hii promotion itamua kabla ya wakati. Unataka kuolewa wakati kinywa chako hakijui hiki uongee wapi, hiki useme wapi, hiki ukitamke wapi. Mungu lazima apime unakoenda na mwenendo, is very important. Unakwenda na heshima ulionayo, na ili uwe na heshima lazima ujifunze kuheshimu yale yaliyo madogo. Ukishindwa kuheshimu vilivyo vidogo, hauwezi ukawa na heshima katika makubwa. Mwenye moyo wa heshima anatunza record mbele za Mungu aliye, hata kama pale ambako ananyenyekea na kuheshimu hata heshimika, lakini kwenye record za Mungu heshima yake ipo. Mungu anaweza akakupitisha mahali ukaakti katika heshima kupita kawaida, na watu wasikucelebrate kabisa, na watu wakusipigie makofi. Hakikisha hautoki hapo mpaka Mungu akwambie it is done, na kuwa na uhakika akikupeleka kituo kingine, people they are going to celebrate you in the mighty name of Jesus. Ukisoma kwenye Genesis 16, Hagar anaingia kwenye vurugu na Sara. Ibrahim anakaa katika hali ambayo hana mtoto kwa muda mrefu, alafu mke wake anamwambia, fikiria, mke anatoa wazo, mke wake anamwambia ya kwamba tutafute mtoto. Kwa Hagar anabeba mimba nani? Baada tu ya Hagar kubeba mimba, maandiko yanasema macho yake yakaanza kuwa duni mbele za nani? Za Sara. Akaanza kuto kumheshimu Sara. Kwa hiyo kama alianza kuto kumheshimu Sara, yeye mwenyewe kwa kiburi chake cha dharau zake akaondoka kwenye nyumba ya nani? Ya Ibrahimu. Wakakurusana Sara, akaondoka kwenye nyumba ya Ibrahimu, lakini akaenda mahali malaika akamwambia, rudi kwenye ile nyumba, ili ni kosa lako, hauna adabu. Unaondokaje kwenye ile nyumba wakati muda wako bado haujakamilika? Kuna watu wengi mnaondoka kwenye maeneo ambayo muda wenu bado haujakamilika kwa sababu ya kukosa adabu, kukosa heshima. Na siku zote baraka za maisha zinarenga location. Kuna mahali utaenda heshima itaangukia kwenye miamba. Kuna mahali utaenda heshima itaangukia kwenye miba. Kuna mahali utaenda heshima itaangukia kwenye mchanga. Lakini kuna mahali utaenda heshima itaangukia kwenye udongo ulio mzuri. Watu wengi mmehama ofisi, mmehama maeneo mbalimbali. Wengine mnaenda kupanga, mwisho wa siku mnarudi kwenu. Ni bora ukawa na adabu, ukakaa mahali paka wakati ambao Mungu anasema now it is okay, I'm with you. Nenda. Vitu huja na kuondoka, lakini heshima ni mtaji mzuri wa mahusiano na watu. Kwa nini heshima ni mtaji mzuri wa mahusiano mazuri na watu? Ni kwa sababu katika heshima Mungu atahakikisha hatua zako zinapimwa sawa sawa na mapenzi yake. Ukiwa hauna heshima, hatua zako hazitapimwa sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Hatua zako zitapimwa sawa sawa na mapenzi yatokayo ndani ya moyo wako.
Unajua ukiwa na heshima, hata watu wataka mali pa kukupiga, watakuwa na kupiga wakikufyatua kwa hila zao, lakini wanasema lakini jamali na heshima. Hapa tunamtandikia wapi? Heshima ina tabia ya kumfunika mtu. I'm telling you. Nakwambia ukiwa na heshima, hata kama pesa hauna hautaranja. Ukitaka usiende mbali, usiwe na heshima. Ni Mungu akupe moyo wa heshima. Mungu akikupa moyo wa heshima, kuna mahali ambako wewe binafsi utaona you don't deserve, haustahili. Lakini kwa sababu ya heshima utakaa.
Inuka tena na utembee kwa imani. Maana katika Isaya 40:31 imeandikwa, bali wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Watapaa juu kwa mabawa kama tai. Watapiga mbio wala hawatachoka. Watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Asante kwa kujiunga nasi leo. Hadi wakati mwingine, endelea kuwa na tumaini na amani katika Kristo.